Πέμπτη κάνουμε την ανασκόπηση του προηγούμενου έτους, βλέποντας την επικαιρότητα η οποία είδε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο χρόνο μέσα από τα επιστημονικά επιθεύγματα. Και σαν πρώτο στην κατάταξη των 10 σημαντικότερων επιθευμάτων κατά το περιοδικό Science είναι η πιθανότατη ανέβρεση του σωματιδίου Higgs. Δηλαδή αυτό το σωματίδιο, το οποίο θεωρητικά το είχε ο Higgs, αυτός ο φυσικός, ο Βρετανός υποψιαστή, και με μαθηματικά το είχε υπολογίσει πριν από 40 χρόνια, και τώρα βρέθηκε το κατάλληλο εργαλείο με τον Large Hadron Collider στο CERN, και είναι σχεδόν σίγουροι ότι υπάρχει. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν είμαστε εναντίον της επιστημονικής βασάνου, της επιστημονικής έρευνας, ίσα-ίσα. Αυτό το, τις ιδιότητες αυτές έχει δώσει ο Θεός τον άνθρωπο να ψάχνει, να ανοιχνεύει. Αλλά όπως είπε και ο Πασκάλ, ότι για μένα, λέει, η επιστημονική βάσανος, η επιστημονική έρευνα είναι το να προσπαθώ να εξιχνιάσω και να ανακαλύψω τη σκέψη του Θεού. Δηλαδή, είτε ήξερε ότι υπάρχει ο Θεός, ότι αυτός θα έχει δημιουργήσει όλα, και οδηγούμενος από το πνεύμα του Θεού, μέσα από την επιστημονική βάσανο, έβλεπε σιγά σιγά όλο και περισσότερο τα θαυμάσια τα οποία έχει κάνει ο Θεός. Με αυτό το υγιές πνεύμα μπορεί κανείς να προσεγγίσει και να ερευνήσει το φυσικό σύμπαν το οποίο μας περιβάλλει. Αλίμον όμως, διότι προβάλλεται ένα άλλο μοντέλο, ότι δεν έχουμε ανάγκη το Θεό, ότι δεν υπάρχει Θεός. Κάθε ανακάλυψη η οποία γίνεται, και αυτό είναι από την εποχή της φωτιάς θα λέγαμε, είναι σαν να προσπαθεί ο άνθρωπος να αναιρέσει την ύπαρξη του Θεού. Να βρήκα αυτό, άρα δεν χρειάζομαι το Θεό. Τώρα βρήκαμε το σωματίδιο του Higgs, το οποίο μάλιστα μέχρι πρόσφατα το λέγανε το σωματίδιο του Θεού. Και τώρα μου είπες, Ανέστη, ότι είδες ένα τίτλο, το σωματίδιο.
Η λέξη του Θεού έχει διαγραφτεί και πλέον λένε το σωματίδιο του Higgs. Ναι. Θέλοντας βέβαια να δώσουν τη δόξα σε έναν άνθρωπο.
Και η απλή ερώτηση βέβαια είναι ποιος έφτιαξε αυτό το σωματίδιο ώστε να μπορέσει να δώσει μάζα στην ύλη. Και πες μας μερικές σκέψεις πάνω σε αυτά τα θέματα, Ανέστη, όσον αφορά τις εξισώσεις οι οποίες διέπουν το σύμπαν και την λογική και την αρμονία η οποία το διακατέχει.
Πράγματι, το όλο αυτό εγχείρημα, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, η κατασκευή δηλαδή του επιταχυντή των ανιχνευτών που βρίσκονται στην περίμετρό του, μετά όλες οι μετρήσεις, η εκτέλεση του πειράματος, όλη αυτή είναι μια τεράστια κινητοποίηση. Μάλιστα, όταν κάποια στιγμή ο επιταχυντής θα τρέξει στη μεγαλύτερη ενέργειά του, λέγεται ότι θα προσομοιώσει τις συνθήκες που υπήρχαν στο σύμπαν λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, που είναι το γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του σύμπαντος. Επομένως, έτσι θα μπορούσαμε να δούμε για άλλη μια φορά, όπως είχαμε αναφέρει και τότε στις εκπομπές μας, ότι επιβεβαίωνεται ο λόγος του Θεού. Διότι ενώ για πολλούς αιώνες οι επιστήμονες πίστευαν ότι το σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο, ότι υπήρχε δηλαδή πάντα, η Αγία Γραφή διακήρυται ότι υπάρχει αρχή και ότι το σύμπαν διαστέλλεται και επομένως είναι πεπερασμένο. Και αυτές είναι διαπιστώσεις που έγιναν από τους επιστήμονες μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα. Επιπλέον, μέσα από πειράματα μελέτης στοιχειωδών σωματιδίων, όπως είναι το πείραμα που γίνεται και για το μποζόνιο Higgs, ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η συμπεριφορά των δομικών λίθων της ύλης δεν είναι χαοτική, όπως οτιδήποτε στο σύμπαν δεν είναι χαοτικό, αλλά διέπεται από νόμους εξισώσεις, από μια θαυμαστή αρμονία, και ουσιαστικά όλα αυτά που γίνονται μια προσπάθεια να μπουν οι επιστήμονες μέσα σε αυτή τη θαυμαστή αρμονία και να διερευνήσουν, να εξιχνιάσουν τους νόμους και τις εξισώσεις που τη διέπουν. Οι εξισώσεις αυτές δεν είναι ακανόνιστα πολύπλοκες, αλλά έχουν κάποια λογική, κάποια μαθηματική βάση, γι' αυτό και μπορούν τα φαινόμενα, όλα τα φαινόμενα στη φύση και στο σύμπαν να περιγραφτούν με μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά έχουν μια λογική. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση έχει μια λογική. Να λοιπόν γιατί τα μαθηματικά μπορούν να περιγράψουν τη φύση. Εάν η φύση ήταν τυχαία φτιαγμένη, δεν θα υπάκουγε σε καμία λογική, σε κανένα νόμο, θα ήταν χαοτική και δεν θα μπορούσαν τα μαθηματικά που είναι φτιαγμένα από την ανθρώπινη λογική να περιγράψουν κάτι το μη λογικό, το χαοτικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αφού το ανθρώπινο εργαλείο, τα μαθηματικά που δουλεύει με λογική, περιγράφει το σύμπαν, άρα και το σύμπαν είναι δομημένο με λογική, άρα υπάρχει πίσω κάποιος νους, κάποιος νομοθέτης, ο οποίος θέσπισε όλους αυτούς τους νόμους στους οποίους υπακούν τα πάντα μέσα στο σύμπαν.
Και το θαυμαστό είναι ότι η Αγία Γραφή πραγματικά μας παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο, δια του οποίου και δια των οποίων έγιναν τα πάντα, και το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτές τις μέρες ο κόσμος όλος, αν και με μεγάλη λύπη βλέπω σε έντυπα, ακόμα μου έκανε ανέστη εντύπωση και σε έντυπα φιλανθρωπικά, σωματεία φιλανθρωπικά, τα οποία ασχολούνται με διάφορου είδους φιλανθρωπίες, οι οποίες καλό είναι να γίνονται βέβαια, να μην υπάρχει πουθενά καμία αναφορά στον Χριστό και στα Χριστούγεννα. Να υπάρχουν αγιοβασίλειδες, να υπάρχουν λαφάκια, να υπάρχουν γυρλάντες, να υπάρχουν ό,τι φανταστεί κανείς, να ζητάνε τον οβολό, να ζητάνε τις αυτές, αλλά να μην υπάρχει πουθενά η λέξη Χριστός και Χριστούγεννα. Καμία αναφορά στον Χριστό και στα Χριστούγεννα. Και λέμε ότι το μεγάλο μυστήριο της ευσέβειας είναι ότι αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά, και τον μποζόνιο του Higgs, αυτός το έφτιαξε. Αυτός έγινε άνθρωπος, έγινε ένα μωράκι διαπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, συνελήφθη μέσα στην μήτρα της, γεννήθηκε, έζησε όλη την ανθρώπινη περιπέτεια, όλες τις ανθρώπινες αγωνίες, και μάλιστα εδώ να πούμε ότι πόσο άραγε χώρο χρειάζεται ένα μωράκι για να γεννηθεί. Πολύ λίγο. Και όμως για τον Κύριο δεν βρέθηκε και χρειάστηκε να τον βάλουν μέσα σε μια φάτνη. Πόσος χώρος χρειάζεται για να ακουμπήσει κάποιος το κεφάλι του και να αναπαυθεί για λίγο. Και κάποτε ο Κύριος είπε ότι οι αλόπεκες έχουν φωλές και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Πόσος χώρος χρειάζεται κάποιος για να ταφεί. Για τον Κύριο δεν βρέθηκε παρά ένα σταυρός. Και λέμε, αυτό είναι το μεγάλο θαυμαστό μυστήριο. Πέρα από την επιστήμη, την οποία δεν αρνούμεθα, ίσα-ίσα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μια έρευνα των σκέψεων του Θεού και της υλοποιήσεως της αγάπης του για τον άνθρωπο, αλλά πόσο θαυμαστή είναι η Αγία Γραφή, η οποία μας περιγράφει αυτό το πρόσωπο δια του οποίου και δια των οποίων έγιναν όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Άρα λοιπόν είναι πνευματικό το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευλογημένο το όνομα του Κύριου, και αυτό θέλουμε να τονίσουμε από την εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ας συνεχίσουμε όμως.
Και πράγματι, αδελφέ Αλέκο, όπως το λέτε, είναι βαθιά πνευματικό το θέμα, διότι ο άνθρωπος από την αρχή της ιστορίας, όπως το βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού, ανέκαθεν ύψωνε ανάστημα. Και αυτό τον απομάκρυνε από το Θεό. Ακριβώς. Γιατί η συμπεριφορά του Θεού είναι η ακριβώς αντίθετη από τις τάσεις του ανθρώπου. Ο Θεός ανέκαθεν χαμήλωνε. Χαμήλωνε για να συναντήσει τον άνθρωπο. Χαμήλωσε στο όρος Σινά για να συναντήσει το λαό Ισραήλ. Χαμήλωσε και μπήκε μέσα σε μια γυναικεία μήτρα για να γεννηθεί. Χαμήλωσε και έφτασε μέχρι το θάνατο, μέχρι τον τάφο, για να μπορέσει να συναντήσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να συναντήσει το Θεό. Κι όμως δυστυχώς ο άνθρωπος μέχρι και σήμερα δεν το έχει καταλάβει αυτό και δεν χαμηλώνει, αλλά υψώνει ανάστημα. Και όσο υψώνει ανάστημα, δυστυχώς απομακρύνεται από τα πράγματα του Θεού. Όμως ας συνεχίσουμε στο επόμενο που θεωρείται από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του 2012, τα επιστημονικά, είναι το δεύτερο κατά σειράν. Και αναφέρεται στο γονιδίωμα, δηλαδή στο γενετικό υλικό, στο DNA, κάποιου ανθρωποειδούς, κάποιου είδους δηλαδή, το οποίο θεωρείται κάποιος εξελικτικός μας πρόγονος ή έστω εξελικτικός συγγενής. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι πάλι στο δεύτερο κύκλο εκπομπών είχαμε κάνει αναλυτικά το θέμα της θεωρίας της εξέλιξης και είχαμε δώσει μέσα από επιστημονικά τεκμήρια τη διαπίστωση ότι η θεωρία της εξέλιξης δεν ισχύει, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν μπορεί να έχει γίνει. Είχαμε δει όλες τις πλευρές του θέματος και την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, την υποτιθέμενη εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά βέβαια βλέπουμε συχνά πυκνά να έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορες ειδήσεις οι οποίες προσπαθούν να υποστηρίξουν την εξέλιξη και οι οποίες βέβαια αν εξεταστούν εις βάθος στηρίζονται είτε σε ανυπόστατα δεδομένα είτε πρόκειται απλά για υποθέσεις και όχι για αποδείξεις ή τεκμήρια.
Μάλιστα.
Μία τέτοια είδηση δόθηκε και μία στο 2012 όταν Γερμανοί επιστήμονες έδωσαν στη δημοσιότητα το γονιδίωμα ενός θεωρούμενου εξαφανισμένου είδους συγγενικού με το ανθρώπινο εξελικτικά, το οποίο λέγεται ο άνθρωπος του Ντενίσοβα. Πρόκειται για ένα είδος το οποίο θεωρείται ότι ζούσε στη Σιβηρία και ήταν συγγενικό των σύγχρονων ανθρώπων. Και οι Ντενίσοβα λένε ότι ήταν πολύ στενή συγγενής με τον άνθρωπο του Νεάτερνταλ, ένα άλλο ας πούμε εξελικτικό συγγενικό είδος ή πρόγονος του ανθρώπου όπως θεωρείται. Τώρα, όσον αφορά τον άνθρωπο του Ντενίσοβα, τα μόνα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί και στα οποία στηρίζεται όλη αυτή η υπόθεση της ύπαρξης αυτού του ανθρωποειδούς είδους είναι σε μια σπηλιά στην Ντενίσοβα της Νότιας Σιβηρίας, γι' αυτό και ονομάστηκε άνθρωπος του Ντενίσοβα, και είναι ένα δάκτυλο και ένα ή δύο δόντια. Λήφθηκαν λοιπόν αυτά τα ευρήματα, έγινε γενετική ανάλυση του DNA και θεωρήθηκε λοιπόν ότι τα γονίδια αυτά που βρέθηκαν μέσα στο DNA καθιστούν αυτά τα ευρήματα ως ας πούμε κομμάτια του σώματος κάποιου εξελικτικού συγγενούς του ανθρώπου, κάποιου ας πούμε άλλου συνθετικού κρίκου ή παρακλαδιού του ανθρώπινου είδους κατά την εξέλιξή του.
Εδώ να πούμε ότι οι ερευνητές έχουν επικεφαλίσει στον κορυφαίο παλαιογενετιστή Σβάντε Πάμπο, τον οποίον τον έχουμε γνωρίσει ήδη από χρόνια. Είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας, ο οποίος έκανε τη γενετική ανάλυση του γονιδιώματος των Νεάντερταλ. Και ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι όταν ήμουνα στην μετεκπαίδευσή μου στο Λονδίνο, πήγαινα πολύ συχνά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνο. Με ήλκη εκεί πέρα μία έλξη, η οποία αργότερα κατάλαβα ότι ήταν αυτό το οποίο αργότερα έτσι μπήκε μέσα στην καρδιά μας να κάνουμε το χριστιανισμό και την επιστήμη. Λέγανε λοιπόν ξεκάθαρα με χάρτες, με λεπτομέρειες, ότι οι Νεάντερταλ ήταν οι πιο κοντινοί μας πρόγονοι. Αυτός λοιπόν απέδειξε, αναλύοντας το γενετικό υλικό 195 βάσεων γενετικού υλικού από απολιθώματα και από μινάρια Νεάντερταλ, ότι δεν υπήρχε καμία συγγένεια. Ήταν λοιπόν ένα χτύπημα πάρα πολύ σοβαρό στην όλο οικοδόμημα το αφαίρετο των ανθρώπων, οι οποίοι λέγανε ότι είμαστε εξελικτικοί απόγονοι των Νεάντερταλ, ότι οι Νεάντερταλ αποτελέσαν ένα προηγούμενό μας. Μέσα από τη μελέτη αυτή την οποία έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο Σβάντε Πάμπο, τώρα κάτι ανάλογο από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται και με τον άνθρωπο της Ντενίσοβα. Θεωρούνται, λέει, στενότεροι εξαφανισμένοι συγγενείς του σύγχρονου ανθρώπου. Και το γενετικό του υλικό βέβαια δεν μοιάζει με το ανθρώπου. Οι οποιασδήποτε ομοιότητες είναι τόσο μικρές, οι οποίες δεν καθιστούν την συγγένεια τέτοια που να αποτελεί πρόγονό μας. Αυτά όλα τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε ότι πράγματι ο άνθρωπος εξ αρχής ήταν άνθρωπος, ότι ο πίθηκος εξ αρχής ήταν πίθηκος, ότι η αμοιβάδα εξ αρχής ήταν αμοιβάδα και ότι όλα αυτά δεν γίνανε από την αρχαία γονισούπα, όπως έλεγε ο Δαρβίνος, αλλά ότι γίνανε με τη δημιουργική δύναμη του Θεού. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο από την σειρά των 10 σημαντικότερων επιτευγμάτων της επιστήμης, τα οποία η ιεράρχηση το περιοδικό Science, η ανάλυση δηλαδή αυτού του μακρινού μας ξαδέλφου, όπως το λέει, που αποδεικνύεται ότι δεν έχει σχέση με το ανθρώπινο είδος.
Ακόμα βέβαια δεν έχουν βγει τα τελικά συμπεράσματα.
Το αναλύουν ακόμα.
Το αναλύουν ακόμα, αλλά δεν φαίνεται τελικά να αποτελεί πράγματι κάποιο εξελικτικό πρόγονό μας ή κάποιο είδος. Δεν μπορεί να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, μόνο υποθέσεις γίνονται.
Και να προχωρήσουμε μετά,
λοιπόν,
στο Curiosity.
Το Curiosity, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό στους περισσότερους ανθρώπους, πιστεύω. Έχουν δοθεί πάρα πολλές ειδήσεις στη δημοσιότητα.
Εντυπωσιακό εγχείρημα όμως.
Πράγματι. Είναι η πιο σοβαρή, όπως θεωρείται, αποστολή που έχει γίνει ποτέ όσον αφορά την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. Το Curiosity, το οποίο είναι ένα ρομπότ, ένα θαυμαστό τεχνολογικό επίτευγμα, είναι ένα κινητό εργαστήριο στην πραγματικότητα. Λέγεται μάλιστα Curiosity Rover, δηλαδή είναι ένα όχημα το οποίο μπορεί να κινείται, είναι ειδικά σχεδιασμένο να κινείται πάνω στο έδαφος του Άρη, και πάνω του φέρει ένα ολόκληρο εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αρκετά εκτεταμένες αναλύσεις. Λαμβάνει δηλαδή, έχει όργανα, ρομποτικούς βραχίονες, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν δείγματα από το έδαφος του Άρη και από την ατμόσφαιρά του. Τα δείγματα αυτά τα βάζει μέσα σε ειδικούς θαλάμους και εκεί πέρα μπορεί να γίνουν αναλύσεις για να δουν τη σύσταση του εδάφους και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το έδαφος του Άρη. Κυρίως αυτό το οποίο αφορά την επιστημονική κοινότητα είναι να διαπιστώσουν την ύπαρξη, έστω σε παλαιότερες εποχές, νερού σε υγρή μορφή, αλλά και τυχόν ύπαρξη οργανικών μορίων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν μία ένδειξη ότι στον Άρη ίσως να υπάρχει κάποια στοιχειώδης μορφή ζωής υπό τη μορφή ιών ή μονοκύτταρων οργανισμών.
Εδώ να πούμε ότι το Curiosity Rover, όπως το είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου, στοιχίζει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι το εγχείρημα, αλλά το εργαστήριο αυτό στοιχίζει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Διήνυσε 566 εκατομμύρια χιλιόμετρα μέσα σε 8 περίπου μήνες και κινείται με ταχύτητα 17 φορές μεγαλύτερη από αυτής του ήχου. Βέβαια, καμία σχέση με την ταχύτητα του φωτός, είναι χιλιάδες φορές πολλαπλάσια. Για να πάει στον κοντινό μας πλανήτη, τον Άρη, στον οποίο προσεδαφίστηκε με φοβερό τρόπο, πραγματικά δηλαδή ήταν ένα επίτευγμα στο οποίο τους άφησε κατενθουσιασμένους τους υπευθύνους της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Αυτή λοιπόν ήταν το τέταρτο επίτευγμα.
Μπορούμε να αναφέρουμε βέβαια εδώ πριν φύγουμε ότι από ό,τι φαίνεται το Curiosity επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποια κανάλια στην επιφάνεια του Άρη όπου μπορεί κάποτε από τα κανάλια αυτά να έρε νερό σε υγρή μορφή. Μάλιστα γύρω στα τέλη του Νοεμβρίου, 29 ή 30 Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά, είχε βγει μια φήμη ότι το Curiosity ανακάλυψε κάποιο οργανικό μόριο. Βέβαια η NASA το διέψευσε μετά από λίγες ημέρες και είπε ότι όχι, όσο ο μεγάλος σάλος που είχε γίνει στο διαδίκτυο δεν αλήθευε τελικά, δεν έχει εντοπίσει το Curiosity κάποιο οργανικό μόριο το οποίο να μαρτυρεί έτσι μια ένδειξη για την ύπαρξη ζωής. Και βέβαια μπορούμε να θυμίσουμε ότι και στον πρώτο κύκλο εκπομπών είχαμε μιλήσει για την ανθρωπική αρχή. Μπορεί κάποιος αγαπητός ακροατής να ανατρέξει στο site μας και να το δει. Και είχαμε πει ότι ο μόνος πλανήτης ο οποίος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη ζωής είναι η Γη. Και υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο σύμπαν, στον οποίο συμβαίνει αυτό το μεγάλο θαύμα.
Και η ανθρωπική αρχή, με άλλα λόγια, πάρα πολύ ωραία μας τα πες, αγαπητέ Ανέστη, είναι ότι τελικά η Γη δεν είναι ένας κόκκος χαμένος στο σύμπαν. Αλλά όλο το σύμπαν, από ό,τι λέει η ανθρωπική αρχή, η οποία διατυπώθηκε τελευταία σχετικά.
Το 1986.
Η ανθρωπική λοιπόν αρχή λέει ότι όλο το σύμπαν έχει γίνει για να υπάρχει ζωή στη Γη. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βέβαια έχουμε λίγο καιρό μπροστά μας, λίγη ώρα, θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα τα οποία δίνουν το στίγμα της εκπομπής μας. Φέτος ήταν και η χρονιά στην οποία αποβίωσε ο Νίλ Άμστρονγκ, ο αστροναύτης αυτός ο οποίος πάτησε για πρώτη φορά στην επιφάνεια της Σελήνης. Πραγματικά ήταν ένα φοβερό επίτευγμα, ήταν αν θυμάμαι καλά η αποστολή με το Απόλλων 11. Και προσεδαφίστηκε στις 20 Ιουλίου του 1969. Αυτός ήταν ο Νίλ Άμστρονγκ, ο οποίος πάτησε πρώτος επάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Τον ακολούθησε ο Μπαζ Όλντριν, ο οποίος κατέβηκε και εκείνος, και για 2,5 ώρες εξερευνήσανε την επιφάνεια της Σελήνης. Ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό ήταν το εξής, ότι ο Μπαζ Όλντριν, ο οποίος ακολούθησε τον Νίλ Άμστρονγκ στην επιφάνεια της Σελήνης, ξέρετε τι έκανε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε μια εκπομπή η οποία έγινε στις 23 Ιουλίου του 1969, δηλαδή 3 μέρες μετά, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, άνοιξε τη βίβλο του την οποία είχε επάνω στο διαστημόπλιο και διάβασε τον 8ο ψαλμό. Γι' αυτό σας είπα ότι στην αρχή της εκπομπής μας θα σας διαβάσω κάτι το οποίο είναι σχετικό με τα γεγονότα τα οποία είδανε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο χρόνο. Και διάβασε αυτό ακριβώς. «Κύριο, κύριο Σιμών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στη δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και τον εκδικητή. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν?» Είναι τα λόγια τα οποία είπε ο Μπαζ Όλντριν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή 3 μέρες μετά από την προσεδάφιση στη Σελήνη. του Αετού, έτσι λεγόταν το, η Σελινάκατος, η οποία προσεδαφίστηκε στη Σελήνη, και τα είπε την παραμονή των Χριστουγέννων το 1968. Το θαυμαστό, καθώς διάβαζα, γιατί δεν είναι εύκολο να τα βρεις αυτά στο διαδίκτυο, είναι καλά κρυμμένα. Το θαυμαστό είναι ότι είχε προηγηθεί η αποστολή του Απόλλωνος 8, όπου έπρεπε να περάσουν, γιατί η Σελήνη δείχνει συνέχεια στη γη την ίδια πλευρά. Υπάρχει η πίσω πλευρά της, η οποία είναι αθέατη. Έπρεπε λοιπόν να περάσουν από την πίσω μεριά της Σελήνης και να περάσουν μπροστά μετά, και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αθέατη ηλεκτρονικά και ηχητικά από, από τα εργαστήρια κάτω στη γη. Όταν λοιπόν αναδύθηκαν από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, είδανε με φοβερή έκπληξη στο απέραντο ευαίνινο φόντο του διαστήματος να αναδύεται η πανέμορφη γη, στολισμένη σαν ένα γαλάζιο πετράδι μέσα στο ευαίνινο πέπλο του σύμπαντος. Και όσο και να σας φαίνεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, απίστευτο, όμως με τρεμάμενη φωνή τα μέλη, τα μέλη, αυτό έγινε το 1968, παραμονή Χριστουγέννων, τέτοιες μέρες ήτανε, του Απόλλωνος 8, ξέρετε τι κάνανε? Διαβάσανε τα 10 πρώτα εδάφια από το βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο κεφάλαιο. Και θα ήθελα, Ανέστη μου, σε παρακαλώ να τα διαβάσεις εσύ. Είναι τα μόνα τα οποία μπορούσαν τη φοβερή εκείνη στιγμή, καθώς βλέπανε τη γη να αναδύεται μέσα από το ευαίνινο του σύμπαντος, να μπορέσουν να εκφράσουν το μεγαλείο αυτό το οποίο έβλεπαν μπροστά τους.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να διαβάσουμε από την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής, από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 10 εδάφια, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός: γεννηθεί το φως, και έγινεν φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν. Και διεχώρησεν ο Θεός το φως από τους σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος εκάλεσε νύκτα. Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός: γεννηθεί το στερέωμα αναμέσων των υδάτων, και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και έγινεν ούτω. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός: ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανεί η ξηρά. Και έγινεν ούτω. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην, και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
Είναι τα λόγια τα οποία είπε το πλήρωμα του Απόλλωνος 8 το 1968, την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς αναδύθηκαν από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και είδαν να ανατέλει η γη στο μαύρο ευαίνινο φόντο του σύμπαντος. Και πραγματικά ο Θεός τα έθεσε όλα αυτά στον ουρανό για να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε και να κάνουμε αυτή την απλή σκέψη, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος τα δημιούργησε και τα συντηρεί όλα αυτά. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός σοφίζει τους απλούς. Να έχουμε αυτή την απλότητα, γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής μας. Κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση των επιστημονικών δεδομένων, επιστευμάτων μάλλον, της περασμένης χρονιάς, και τα σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο και να μας δώσετε τα αιτήματά σας και αιτήματα για προσευχή. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.